Við ykkur velkomin til fundar hjá stjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar. Haldin í safnahúsinu við Faxatorg þriðjudaginn 2. mars 2010 klukkan 16. Dagskrá er í eftirfarandi. Það er fyrsti liður, það eru fundargerðir. Til afgreiðslu er fundargerð byggðarráðs frá 11. 18. og 25. febrúar. Atvinnu- og ferðamálanefndar frá 25. febrúar. Félags- og tómstundanefnd frá 9. febrúar. Skipulags- og byggingarnefnd frá 24. febrúar og umhverfis- og samgöngunefnd frá 23. febrúar. Síðan eru hér lagðar fram fundargerðir til kynningar. Það er fundargerð stjórnar Skagafjarðarvirkjunar frá 8. febrúar, fundargerð menningarráðs Norðurlands vestra frá 3. febrúar og fundargerð stjórnar SSN VAR frá 9. febrúar. Þannig að við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundargerð Beðarás frá 11. febrúar og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynir hana, Þórdís Gjörsveig.
Forseti og góðir fulltrúar. Á þessum fundi Beðarás 11. febrúar var fyrsta máli á dagskrá, það var heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki. Vegna niðurskurðar á fjárlögum og við fengum til fundar við okkur Hafstein Sæmundsson, framkvæmdastjóra stofnunarinnar sem að fór yfir málefni hennar og byggðaráð ítrekar beiðni sveitarstjórnar viðræðu við heilbrigðisráðherra. Í öðru lið þá var beiðni niðurfellingu sorpurgjalds vegna Ystamós. Því var hafnað og þriði liður snýr að því sama, það var lækkun á sorpeyfagjaldi. Það var frá Geirlaugu Björnsdóttur vegna fasteignar sinnar á Skógugötu 14 hér á Sauðárkróki, þegar að hafnaði því erindi. Í fjórða lið var umsögn um endurnýjun rekstrarleyfis á Hótel Varmahlíð og byggðar að gera ekki athugasemdir við umsóknina. Fimmta lið þá þar var lagt fram erindi frá Lánasjóði sveitarfélaga þar sem að sjóðurinn óskar eftir því að sveitarstjórnin veiti almenna heimild fyrir því að Lánasjóður birti upplýsingar og stöðu lána sveitarfélagsins hjá sjóðnum og byggðaráð mælir með því við sveitarstjórn að það verði orði við þessu erindi sjóðsins. Sjötti liður þar var kynning til gilningum vinnufundum tilfærslu þjónustu fatlaðra við til sveitarfélagana og þessi vinnufundur er búinn og hluti byggðaráðs mætti á hann. Í sjöunda lið þá var boð frá Grósku íþróttafélagi fatlaðra þorramót í Bótsía, þetta árlega mót þeirra. Í áttunda lið þar var lagt fram til kynningar bréf frá þjóðskrá varandi kjörskrá vegna þjóðaratkvæðagreiðsluna laugardaginn 6. mars og í níunda lið var lögð fram til kynningar ályktun aðalfundar smábátafélagsins Skalla frá 16. september 2009 strandveiðar. Fleira var ekki gert.
Gæði fyrir Þórdís, það var orðið lest þessa fundargerð. Skar einhver eftir að taka til máls. Gísli Arnarsson.
Forseti, ágættu fulltrúar. Það er aðeins varandi níundalið áleiktunin frá smábátafélaginu Skalla. Þeir hérna báðu nú byggðaráða taka vel í erindi sem ég gerir áfyrir að væri þá að taka undir þá áleiktun sem að þeir voru að senda það nokkuð til kynningar, þannig að ég legg nú til að sveitast að bara geri það.
Er fleiri sem áskiptir að taka til máls? Þórdís Vipistóttir.
Forseti, og við fulltrúar varðandi níunda liðin og uppforsöngu fulltrúar vinnri grænna að þá var það nú mat, það kom nú fram á þessum byggðarásfundi að að matmanna var nú svona mismunandi þannig að þetta var lagt fram til kynningar á fundinum og menn sammála það að þannig væri þetta afgreitt. Fleiri sem áskert að taka til máls. Gísli Árnason.
Já. Forseti ágætu fulltrúar. Alla hennar mun ég vilja taka undir þessa ályktun með eftirfarandi bókun. Undirritaður tekur undir ályktun aðalfundar smábátafélagsins Skalla sem að fagna á strandveiðum og telur þeim til hagsbóta fyrir félagsmenn. Félagið vísar í úttekt háskólasetursins á Ísafirði þar sem fram kom almenn ánægja með þátttakendur og hagsmunaaðila með strandveiðarnar og að þær gætu orðið hinum dreifðu byggðum til góðs í framtíðinni. Takk.
Fleiri sem óskert að taka til máls? Svo ekki, þannig að ég ber upp þessa fundagerð sem eru samþykki vinsalega skefið þetta kynna. Samþykkt. Samhljóða. Það tökum við fyrir fundagerð byggðaráðs frá 18. Febrúar og það Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynir hana. Forseti og góðu fulltrúar. Fyrsta málið á fundi byggðaráðs þann 18. Febrúar var snýri að vinnabæjar samskiptum okkar. Það var kom bréf frá Kóngsberg, vinnabæsveitafélagsins í Noregi sem heldur vinnabæjamót núna í sumar. Og sviðstjóra markas og þróunasviðs var falið að kanna þetta mála aðeins áður en að nánari ákvörðun yrði tekin. Í öðru lið, víðinvelur deiliskipula, þar var lagt fram bréf frá Steinunni Ámundadóttur og Sveini Árnasyni, varandi skipulaða sumarhúsabyggð í landi Víðimels, sem snýr að því að þau sem eigundur þessa svæðis geti farið í ákveðnar framkvæmdir sem að í raun og veru er ekki hægt að fara í nema sveitafélagið sé með í því, því að sveitafélagið á landi sem liggur að þeirra landi og byggðar og samþykkti þetta erindi og félög sviðstjóra og umhverfis og tæknisviðs að útfæra tilhögun framkvæmdana nánar. Í þriðalið þar var lag fram tillaga sveitarstjóra varandi fyrirkomulag greiðsna á móti ferðakostnaði og meiri hluti byggðar ás samþykkti tillögu sveitarstjóra og Páll Dagbjörnsson lagði fram bókun í fjórðalið skólaráð áskóla ályktun þar var lögð fram ályktun skólaráðs áskóla varðandi húsnæðismál skólans og skólaráði skorar á sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjörð að taka ákvörðunum um framkvæmdi við áskóla hér fyrsta og í fimmtalið þar var lagt fram til kynningar erindi iðnaðarráðuneytisins tillögur orkustofnunar varðandi niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar og sveitarstjóla var falið að ræða málefni þessara samtaka framkvæmdastjóra Skagafjörðaveitna og þetta var síðasta málið á dagskráni. Það fyrir Þórdís þá orðið laust þessa fundagerð byggðaráðs. Nú skal einhver eftir að taka til máls. Svo ekki, þannig að ég ber hann upp þeir sem eru samþykki vinslega að skifa þetta kynna. Samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir þriðju og jafnfram síðustu fundagerð byggðaráðs frá 25. Febrúar og það Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynir hana og skerf svo vel.
Forseti og góði febrúar, ég var búin að ákveða ofta á þessum fundi. Á þessum fundi byggðaráðs var fyrsta málið á dagskrá, árskóli, viðbygging, framkvæmdur og fjármögnun og þar var farið yfir stöðu
málsins og kynntar þær upplýsingar sem að í þessu máli eru komna sem eru orðnar allnokkrar og þetta í kjölfar samþykktar fundar sveitarstjórnar frá 6. oktober 2009 Í öðrum lið þar var lögð fram skrifleg fyrirspurn frá Gísla Árnasyni áheyrnarfulltrúa VG viðbyggingu við háskóla og svar sveitarstjóra við þeim En á það má nú kannski benda að það var reiknað með að bréfið í heild yrði lagt hér inn, ekki satt, Gísli. Ekki bara...
Ég það ekki með fundagögnum.
Það liggur í fundagögnum. Í þriðalið þar var sundlaugin á Steinstöðum. Þar var lagt fram bréf frá ferðahjónustun á Steinstöðum þar sem óskaðar eftir leyfi til að setja upp vatnsrennibraut við sundlaugina. Og einnig kom fram óskum að fá hann útgildandi leigusamning framlengdanum 25 ár. Byggðar á felu sveitarstjóra og tengtinn þeim að skoða alla hliða þessa máls og leggja svo aftur fyrir byggðaráðið. Í fjórðalið snerað upp í Koltrefjum IHF. Þar var lagt fram aðalfundaboð upp í Koltrefjum IHF sem verður í Reykjavík 25. mars. Og einnig lagt fram bréf frá stjórn upp í Koltrefjum IHF um hlutafjáraukningu og sveitafélagið hefur forkaupsrétt á 500.000 krónum á nafnverði og ráðið samþykkti að nýta forkaupsrétt sveitafélagsins og fjármagnir verið tekið af útgjaldalið byggðaráðs 21.890 og einnig samþykkti ráðið að Snorri Styrkásson sæki fundin fyrir hönd sveitafélagsins og hann jafnframt tilnefndur sem aðalfulltrúi í stjórn og einnig tilnefndi ráði Gunnar Braga Sveinsson til vara en hann mun gera grein fyrir því hér á eftir í fimmtalið það var umsóknum fjárstuðning til uppsetningar lyftu í frímúrarhúsinu þar kom fram bréf frá Árna Blöndal þar sem hann óskar eftir því að sveitafélagið leggi þessu máli lið þar að segja koma lyft í það hús en byggðaráð hafnaði því erindi og sjötti liðurinn góðverkadag 2010 það var beiðni frá bandalagi íslenska skáta fjárstuðning við verkefni sem að er nefna góðverkadag 2010 og byggðaráð hafnaði því erindi einnig og fleira var ekki gert
Hvað fyrir Þórdís þá orðið löst þessa fundagerð við þeirra það einhver eftir við tæktum á Gunnar Bragi Sveinsson
Ég fór að sitja í góðu sveitarstjórnar fulltrúar það varðandi fjórðaliðin upp í Koltreyfjara HF ég sjálfsögðu þakka nú það traust sem að mér sýnt að tilnefna mér til vara í þessa stjórn áfram Ég held að sé nú skynsarlegt í ljósi breyttra aðstanna og þeirra starfendar að ég er nú komin í svona meilhutast til í annar starf heldur á sveitarfélaginu að ég verði ekki þarna varamaður og legg því til að það verði annar skipaður í minn stað hér á þessum sveitarstjórnarfundi og legg til að það verði Sigurður Árnason sem verði tilnefndur til vara.
Já, það hér komið fram til að breytingu á varamanni í stjórn upp í Koltrefja og ástæðan eins og Gunnar Bragi Sveinsson kom að áðan. Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Gísli Árnason.
Forseti ágætu fulltrúar Það fyrst aðeins varandi þar sem ég tek nú í löndir sama lið fyrst á annað liðin. Ég vil byrja því að þakka sveitarstjóra fyrir svörin sem ég fekk við erindi mínu. Ástæðan fyrir því var aðalega svo að menn hafa verið, eða sem sagt ég fekk upplýsingum að vinna tilbúið þessa viðbyggingu sem að menn eru lengi búin að tala hér við Árskóla. Og á þessu fundi var hérna kynnt skýrsla sem að unnin er svona fyrir okkur á nokkuð samræmi við á þarna hjá sambandi sveitarfélaga. Varðandi það hvaða bólmagn við höfum til þess að ráðast í framkvæmdir að þessari stærðargráðu. Og þetta eru stórar tölur sem eru þarna ferðinni. Með við þann rekstur sem er á sveitarfélaginu í dag, þá þurfum við nú aðeins að hugsa okkar gang. En það upplýsist líka á þessu fundi að nú er beðið eftir svari frá hagdeild sambandsins hvort að yfirleitt að þeir leggjast gegn þessu eða mæla með því. Takk.
Fleiri sem óskiptir að taka til máls? Hef ég mist á einhverju handar uppréttingu nokkuð? Nei. Get svo. Þann liggur hér fyrir tillaga varamann í hérna stjórn upp ég kolkrefja, það Sigurður Magnússon. Þeir sem eru samþykkið því, vinslega skefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá ber ég fundagerðina í heildsinni, þeir sem eru samþykkið henni vissilega skýðu það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð atvinnu og ferðamálanefnda frá 20. og 5. febrúar og það Sigurður Árnason sem kynir hana. Sigurður, gerðu svo vel.
Forseti ágætu 17. febrúar. Nefndi kom saman til fundar 25. febrúar. Fyrsta lagi var fjallað nýjan útafstátt atvinnuleit. Var óskætti styrkið í það og við sáum okkur ekki fært að verða við því erindi. Nú næst var byggðakvóti fiskveiði ársins 2009-10 og það var samþykkt að hafa það með óbreyttum hætti. Þriðja lagi ensku útgáfa vefjarins Visit Skagafjörður.is, þá var rætt næstu skref við þýðingu af þessum vef og sviðstjóra falið að kanna hvað þetta myndi kosta og leggja það fyrir næsta fund nefndarinnar, en ég held að það væri nú dálítið snjallt ef að það væri hægt að koma þessu í loftið fyrir landsmótið í sumar. Geti ég vel auðvelda skipulagningu og slíkt. Fjórða lagi atvinnlífsþing, það var lagt fram minnisblað frá eða til að frá sviðstjóra atvinnulífssýningu og málþing og sögurkrúki í lok aprílmánaðar og við hrifumst nokkuð að þessu og fólum honum að vinna áfram að þessu máli. Þá voru lögð fram drög að í samningi milli sveitarfélags og Skagafjarðarhreppslistarinnar samstarfi í atvinnumálum og ákveðið að ræða aðeins betur við þá og málið við Skagafjarðarhreppslistana, það er og því máli frestað og sömuleiðis var tekið fyrir erindir á Gísla Árnasyni sem var vísað frá byggðaráði og það var samkomulag það að við vildum vinna það svar aðeins betur og við sendum það til baka inn í byggðaráði þar og sjöndalega var kynntur samningur sem kom fablabstofu sem að var undirritaður líklega á miðvikudaginn var 2004 þá.
Það er fyrir Sigurður, þá er orðið laust að þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Gísli Árnason.
Forseti ágætu fulltrúar. Fyrst aðeins annan liðin byggðakvóta fiskveiði ársins 2009-2010 þar sem að lagt fram erindi frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu byggðakvóta þarna var aðeins ábending varðandi að frestum til að skila inn athugasemdum eða réttara sagt breytingum á þeim lögum og reglum varðandi nýtingu kvótans í Skagafirði rann úr 2002 og nefndarfundinu var 2050 þannig að í raun og veru er þessi bókun þannig að óska ekki breytinga á nefndum lögum hún er eiginlega tilgangslítil aðeins varandi fimmtalið þetta eru orðalags sem sagt samningurinn sem að er fjallað þarna í fimmtalið efnislega og orðalega er hann nákvæmlega eins og fyrir samningu sem ég gagnrýnt sjöttiliðurinn nú lagði ég fram fyrirspurn eða óskum upplýsingar með bréfi dagsett og annan februar síðastli við erum hér stödd annan mars og upplýsingar hafa ekki borið sem gagnrýni verð fyrir sjálfu sér þannig að ég mun leggja okkur bók varandi það og í síðasta lagi þar sem ég spurði nú hef spurt áður hér úr ræðustól það þessi samningur sem og ég hef það komið fram hjá mér áður og ég til þetta af hinu góða fyrir bæði fjölbrautaskóla hér á sveitafélagi heilsinni það samningur uppsetning á þessari fablabstofu þar gert ráð fyrir því eins og kemur fram í meðfylgjandi gögnum að hlutverk átæknisetturs að fjármagna kaupa og kosta uppsetningu og búnað upp á 16,5 miljón ég spurði mig á síðasta fundi við maður þetta rétt hvar með nætti að taka fé í þetta nú var fjórarsóttin afgreitt með það að fjármunir átæknisetturs voru skornir af við erum að vísu með fjórarsóttin frá Alþingi upp á 3 miljónir til þessa verkefnis þannig að það vantar nú eitthvað að nýpa og mér langar þess að vita hvar menn sjá það fyrir sér að hvernig menn sjá fyrir sér að brúa mismunin en varandi sjöttaliðin óskaði er mér örstutta bókun annan februar síðastliðin óskaði eftir upplýsingum samning sveitafélagsins og skagafjarðarlestarinnar árangur hans, hlutverk aðil og eftirfylgni eins og bókun atvinn og ferðamálanda ber með sér hefur ekki af því orðið og er það gagnrýni vert og undir þetta Gísli Ársson takk
Það hafa líka
Það fleiri sem óskettir að taka til máls Sigurður Árnason
Í fyrsta lagi og geti fórseti varðandi byggðakvóta þá móttu vel skilja bréf ránd með þeim hætti að það hefði nægt að leggja það fram til kynningar þar sem að það ef að menn vildu hafa aðra reglur en það sem að gildu nákvæmlega í lögum og reglugerðum og sko eftir sérreglum og þá ættu þeir að láta vita fyrir vissan tíma þannig að það nú í sjálfu sér þó að þetta hefði engangur lagt fram til kynningar þá hefði það að mínu viti verið í lagi nú okkur greinir á samstarfið við hérna skagafjarðarhraðlistina það í sjálfu sér bara allt í lagi það sem að menn voru hins vegar sammála á þessum fundi og þar með talin áhrifna fulltrúi Vinstri grænna var að taka saman meðal annars svör við spurningum Gísla Árnasonar sem var í sjötta lið og leggja það fram fyrir næsta fund þegar að samningur sem að við skagafjarðarhraðlistina yfir þá tekið fyrir þar kæmi meðal annars fram hvað árangur hefði orðið að þessu samstarfi, hvað miklir peningar hefði verið látnir eða komið inn hjá þeim og í hvaða verkefni þeir hefðu farið. Þannig að ég tel að það væri, hefði verið skynsamlegt að gera þetta með þessum hætti og þá kemistu líklega nær því sem að hægt var að kalla það að taka upplýst ákvörðun ekki rétt. Og vegna bókunar Gísla Árnasonar þá langar mig að bóka stuttlega. Samkomulag var í nefndinu að fresta erindinu, þar með talin áhörnafulltrúi VG. Varðandi sjöunda liðin að þá var þar, þar rétt hjá Gísla að menn hafa fengið fjármunni inn í hátæknisetri til þess til uppsetningu á fablabinu. Jafnframt átti hátæknisetri nokkuð að peningum meðal annars vegna þessa starfsmaður þessa fyrirbæris lét af störfum á síðasta ári en samningur við sveitafélagsins framlagningu peninga inn í hátæknisetri fyrir áramót. Þannig að það ekki alveg nákvæmt að segja að það hafi verið skorið af heldur var samningurinn ekki endurnýjaður og hann var bara til þessa tíma.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Gísli Árnason.
Forseti ágætu fulltrúar.
Þetta við hvaða
lið? Ég skildi orð Sigurðar Árnasonar þannig að ef að menn hefði ekki ætlað að gera nennar breytingar þá skipti ekki máli með tímamörkin og þá var náttúrulega bókhæði þannig í fundargerð. Það lagt það undir kynningast. En ekki, svo bókuna hafi ekki hafa ákveðið að gera ekki breytingar eftir að frestu úr útrunni. Takk.
Það eru fleiri sem óskalt eru takir til máls. Svo ekki. Nei, ég ber þessa fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar nefndar eftir afgreiðslu þess sem samþykki vinsamlegast gefið þetta kynna samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundargerð félags- og tómstundanefndar frá 9. febrúar. Það Sigríður Björnsdóttir sem kynni hana. Sigríður, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórn og fulltrúar. Þetta hér að ræða fundargerð félags- og tómstundanefndar frá 9. febrúar. Þar voru á dagskrá fyrst fjárhagsaðstoð sem var allir trúnaðamál og þar voru lögð fram 7 erindi í 5 málum og það voru þau öll samþykkt. Annað liður, það var jafnréttis áætlun sveitafélagsins Skagafjarðar þar sem nefndi fór yfir það framkvæmda áætlun sem það er til. Og það var þá rætt lauslega allt svo launakönnun sem að á að gera reglulega samkvæmt áætluninni hefur nú ekki verið gerð og við erum að reyna að ýta eftir því. Nú sömuleiðis þá fólum við félagsmálastjóra að senda bréf til allra stjórnmálaflokka og framboða til sveitarfélagskosninga nú í vor til að vekja athygli á jafnrétti sjónarmiðum. Í þriðja lagi þá var skylt efni, það var lagt fram til kynningar og umræðu bréf jafnréttisstofu. Ásamt bæklingi stofunnar sem heitir eflið lýðræðið, konur í sveitarstjórn. Í fjórða lagi þá var lagt fram til kynningar bréf frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu aðgerði til að jafna stöðu kynja í sveitarstjórn og félagsmálu var farið að leita samstarfi farskólan að halda námskeið nefndarstörf og jafnréttismál með það að markmiði hvetja konur til jafns við karla til þáttöku í sveitarstjórnum. Í fimmta lagi var lagt fram til kynningabréf jafnréttisráðs samþættingu fjölskyldu og atvinnulífs. Í sjötta lagi var farið yfir umsókn félags eldri borgara styrk til Selsborga í Skagafirði sótt styrk á 250.000 sem í samræmi við fjárhagsáætlun og var samþykkt. Svo var umsóknum styrk vegna félagsstarfs eldri borgara á Löngumýri. Það var sótt 100.000 og sem var fallist á andi í samræmi við fjárhagsáætlun. Þá voru nokkrar aðrar styrkbeiðnir, umsókn um rekstrastyrk fyrir árið 2010 til Kvennaathvarfsins, samtökum Kvennaathvarf, og við samþykktum að veita 100.000 krónur styrk til þeirra. Í níunda lið þá var styrkbeiðni fyrir tómstundahóp Rauða krossins. Það eru um að ræða liðveislu fyrir fallaða einstaklinga og þetta er raun seinni hluti styrks fyrir árið 2009 upp að 200.000 sem við áttum líka fyrir samkvæmt fjárhagsáætlun. Nú þá var styrkbeiðni frá styrktarfélaginu klúbsins Geysis. Við sáum okkur ekki fært að vera við þeirri styrkbeiðni sem að vegna staðsetningar þá nýtist þessi þjónustu ekki íbúðum sveitafélagsins. Aftur á móti veittum við dingjunni styrk sem svarar húsalegu bótum fyrir eina dvalarkonu enda hefur það pláss verið nýtt af konu sem á lögheimili í Skagafirði. Í tólta lið þá var það samanhópurinn sem óskar eftir fjárstuðningi fyrir árið 2010 samþykktum að veita 10.000 krónum þá starfsemi. Í 13. lið þá var kynnt umsókn fjölskyldu þjónustu Skagfirðinga til félags- og tryggingamálaráðuneytisins um verkefna styrk vegna þjónustu við langveik börn með ADHD greiningu. Og þetta sem sagt hugmyndin þá efla félags frístunda og skólaþjónustu í þá þessara barna. Í 14. lið þá hann fjallar málefni fatlaðra og það var þá erindi frá landsamtökunum Þroskahjálp sem að við fólum félagsmálastjóra að svara því bréfi og veita upplýsingar og tökum það fram hér að hérna viðræður hafnar á vettvangi sambandsveitafélaga Norðurlandi vestrum samstarf útfærsla á málefnum fatlaðra og reyndar öðrum velferðarmálum á svæðinu. Í 15. lið þá voru samtök íslenska sveitafélaga að hérna vekja athygli á upplýsingum á heimasíðu sambandsins og það var allandi kynningar. Í 16. lið þá var kynntur vinnufundur um tilfærslu þjónustu fatlaðra til sveitafélaganna og voru aftur nokkru nefndar með þess kost að sitja þann fund sem þegar hefur verið haldið. Takk fyrir.
Hvað er fyrir Sigríður? Það er orðið laust um þessa fundagerð félags- og tómstundanefndar. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þannig að ég ber hann aðeins, þeir sem eru samþykkir, þess að skilu allir kynna, samþykkt samfljóða. Og þá förum við í fund skipulags- og byggingarnefndar frá 24. febrúar og það er Einar Einarsson sem kynni hann að Einar gjör svo vel.
Ég horfst þetta ágætið 17. febrúar. Það voru 11 mál á dagskránni. Undir fyrsta liði var lagt fram drög aðalskipulagi Akkarhrepps frá 2010-2022. Við gerum ekki athugasemdir við tillöguna en myntum á að í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar frá 2009-2021 er ekki gert ráð fyrir breytingu og legu hringvegarins. Undir öðru liði var fjallað hérna deiliskipulag sem í vinnslu niður í Flæðigerði en við fengum fyrir tölvöru síðan Guðbjörgu Guðmundsdóttur til að vinna fyrir okkur nýtt deiliskipulag að svæðinu eftir óskir komum frá hesthúseigendum og fleirum og þarna sem sagt lagði hún fram drög að því deiliskipulagi og við ræddum þá útgáfu sem að hún var með. Undir þriðja lið var umsókn byggingarleyfi frá Hólalaxi og var erindi samþykkt. Undir fjórðarlið var umsögnum endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir hótel Varmahlíð og var það einnig samþykkt. Undir fimmtaliðinu var umsögnum að stofna lóð út úr landinu Hofstöðum og skipulags- og byggingarnefnd samþykkt erindi eins og það var fyrir lagt. Undir sjötta og sjöunda og áttunda liðinum allir þessi þrír liðir fjalla umsóknu Rarix sem er að sem er í raun að vera að ganga frá lóðamörkum undir hús sem eru staðsett við Skeiðfossvirkjun í Fljótum. Undir níunda liðinum var umsókn byggingarleyfi frá Kaupfélagi Skagfirðinga sem að Ólafur Friðriksson skrifaði undir en það snýr endurbætur á vélaverkstæðinu erindi var samþykkt. Og undir tíunda liðnum voru lögð fram bréf annars vegar frá Leið EHF sem að þeir skrifuðu umhverfisráðherra og voru að gera grein fyrir sinni afstöðu varðandi það er hugmyndi sem þeir hafa lagt fram styttingu á hringvegi Varmahlíð, eða fram hjá Varmahlíð og hins vegar var lagt fram bréf frá Vegagerðinni þar sem að Vegagerðin að lýsa vilja til samstarfs við heimamenn útfærslu á þessum vegi. Og undir 11. liðinum var lagt fram bréf frá Kaupfélagi Skagfirðinga varðandi hugmyndir sem við höfum rætt í gerða deiliskipulagi á Eyrinni og þessar breytingar snýru að breyttir aðkoma Eyravegi 21 en þeir er ekki tilbúin að fara í hugmyndir sem við vorum með breytta aðkoma að þeirri lóð. Fleira var ekki gert og fundið slítið.
Hvað fyrir Einar, þá orðið lausnum þess að funda gert. Það enginn sem kveðið sér hljóð, þannig að ég ber hana upp þeir sem eru samþykkið vinslega skefi það til kynna, samþykkt samhljóða. Og þá förum við í síðustu fundagerðina sem er fundagerða umhverfis- og samgöngunefndar frá 23. Febrúar og það Þórdís Greipisdóttir sem kynni hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góði fulltrúar á þessum fundi umhverfis- og samgöngunefndar 23. Febrúar og fyrsta málið svartflokkun í þéttbýli. Og þar fekk nefndin Guðmund Þór Guðmundsson inn og til að gera grein fyrir framgangi verkefnisins, þar að segja sorpflokkun hér á Sauðárkróki og það sem að snýr að íbúum sveitarfélagsins, því að við eigum ansi margar íbúir hér á Króknum og fór hann stuttlega yfir það hvernig þetta hefur gengið. Það eru svona fæðingar örðuleika smávegis í þessu verkefni en það fer alveg bærilega stað samt. Í öðrum lið þá var lagt fram bréf frá umferðarstofu þar sem að stofnunin óskar eftir að kynna aðferðafræði við umferðaröryggis áætlun fyrir sveitarfélagið og nefndin óskar samstarfs við umferðarstofu og fagnar framkomnu erindi. Í þriðja lið þá snýrið að Sauðárkrókshöfn deiliskipulagi og er samhljóða liði sem að fari var yfir hér hjá skipulags- og byggingarnefnd. Þar var kynnt svar forsvarsmanna Kaupfélags Skagfirðinga varandi aðkomu að lóðin Eyravegi 21. Í fjórða lið það var lagt fram til kynningar erindi frá sambandi íslenska sveitarfélaga fasteignamat sem grundvöll fráveitugjalds. Þetta erindi kom til nefndarinnar frá byggðaráði og nefndinni var falið að kanna hvort endurskoð þurfi samþykkt sveitarfélagsins. Og svona fljótt á liti þá virðist nú ekki þurfa að breyta þessari samþykkt okkar en við fólum samt sem áður sviðstjóra að yfirfara samþykktina með tilliti til nýra laga sem komu á síðast ári. Og fleira var ekki tekið fyrir á fundinum.
Hvað fyrir Þórdís, þá eru orðið laust um þessa fundagerð. Skal einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þannig að ég ber hann upp þeir sem eru samþykki vinslega skefið þátti kynna samþykkt samhljóða og það hérna næst á dagskránni fundagerð til kynningar óskar einhver eftir að taka til máls undir þeim lið eru þrjár fundagerðir og skagafæraveitum menningaráð Snorlands vestra og stjórn SSN Vatn svo ekki þannig að dagskráði tæmt og ég segi fundi flytir og ég ætla að bakka aðeins aftur af því að Gísli Árnason hann hérna byrðir orði núna og ég ætla að verða við því eins og Gísli Árnason
Fórseti ágætu fulltrúar ég veit ekki alveg fundi hvaða dagskráði þetta þetta blokkast kannski undir eitthvað sem heiti fundasköp en mér veit hann hefur ekki verið skrifað undir fundagir síðasta fundar og ég mun gera það með fyrirvara vegna bókunum meirihlutans á síðasta fundi ég hef engar athugasemdir þó að menn tekist á málefnalega með bókunum og öðru slíku en ég sætti mig ekki við að vera nefndur í þeirri bókun áhugnafulltrú hér á sveitarstjórnarfundi eins og þar gerist og mun því undir þetta þá funda kemur fyrirvara
Það sé rétt að forseti svari þessu, þetta var svo sem ekki hérna á undir þessum dagskráli sem tókst til máls eins og ég var að kynna á það. Þetta var sem ekki undir línum fundagerði til kynninga. En það alveg ljóst af hérna og var ljóst til sveitarstjórnarfulltrúum eftir síðasta fund sveitarstjórnar að það var hérna, voru tæknileg vandamál með því að koma fundagerðinu upp í inn á hérna inn í kerfið eins og það kalla þannig að við vorum sammála það að skrifa undir fundagerðina í dag, þannig að hún liggur hér fyrir þarf að skrifa undir hana en við vorum búin að lesa hana upp það var bara spurningum að við vorum að breyta dagskrálið með afbrigðum sem að kallaði á það að þurfti að fá tæknimann til þess að skilgreina hvernig ætti að setja það inn í kerfið. Þannig að ég átta mig nú ekki alveg á þessari athugasemd núna en við förum bara yfir það eftir þennan fund og eftir þegar verður farið að fara að skrifa undir fundagerð síðasta fundar en hún fundagerðin var upplesin og samþykkt samhljóða að skrifa undir þegar að væri búið að vinna úr þessum tæknibrellum sem átti sér stað á netinu. En það ekki sem sagt fleiri mál á dagskrá þannig að ég hérna segi þessum fundi slitið og við hlustum á fundagerð og skrifum undir.